šī ir derību sakta. Jā, sadotās rociņas.
Jā,
puiši dāvināja meitām, un meitas ļoti bieži zaudēja šīs saktas.
Inga Circene nometnes dalībniecēm izrāda daļu no savas saktu kolekcijas, vismaz pussimtu lielāku un mazāku saktu no sudraba, vara un bronzas.
Ko noteikti nevajadzētu nesāt pie latviešu, ja mēs mēģinam sevi pozicionēt kā latvieši? Ļoti izplatītas šādas te saktiņas, padomu laika, ļoti skaistas, bet tie ir igauņi. Vai nu nesājam kopā ar igauņu tarpu, bet tas nav latvietis.
Tas ir tādas, nu kā var atšķirt, teiksim, nepretējas,
puķīti.
Tas ir puķīti tāda.
Viņiem ir vairāk, jā, tādas ornamenta, tutul saktas.
Lekcija par saktām bija viena no aktivitātēm divu dienu nometnē dzīves skola, kurā šogad piedalījās 20 Rēzeknes apkārtnes sievietes. Līdzīgas vasaras nometnes lauku sieviešu biedrība Sidrabrasa rīko jau vairāk nekā 10 gadus. Sākotnēji visus izdevumus sedza no savas kabatas, bet kopš 2017. Gada viņas raksta līderprojektus un nometnes veido kā apmācības par dažādām tēmām. Šogad vairāk pievērsušā vēsturei, stāsta biedrības valdes locekle Anita Matisane.
Ladislavs Malahovskis, tas to es par viesturi, un tas bija tik interesanti. Pirmā breidī likos, ka vai meitiņam tas patiks, muti atvērušas, vai es klausījās. Ines esi Licka, kuras to es tātad par to kulināru montomu, ko mēs ņemam no vecam dīnam un kas ir šodien. Un mēs vakar taisām savu svīstu meitiņas mocēs, kā to vecos laikos darē burkā.
Gatavojoties nometnei, dalībniecēm vajadzēja pāršķirstīt vecos fotoalbumus un līdzi paņemt vienu savu radinieku fotogrāfiju.
Vecoko bildiņu 1924. Gada, tas ir mums proģets ar probabu un mana mama, kura ir ap godu veca. Un tad, kad mēs sākam skatēties, kunai babai, kāda jai tīklēja, kāda tīšums, kāds tas apģērbs bija, kāds tas vectāvs, kurpnīgs būdams, bet kā jām tīšļipste te sasīta.
Savukārt praktiskajās darbnīcās dalībnieces vāca ārstniecības augus, mezgloja un balināja apģērbu.
Te ir visi tie mūsu vakardienas darbi. Abo, Ines ir svorki.
Parādās, vai cik interesanti.
Un otru pusi arī būtams, ka parodi.
Lika dupšēts.
Dupšēts jau vairs.
Dupšēts, ka es vaiču no tā debes.
Pēc tam mums bija zoļu vokšana, ošnītības augu, kur Marija vadīja, un mēs te izmantojam tautantisku vidi, kas te ir apkūrt redzīt ugunspuča tāpat. Tur toļoki ir asins zoļis. Kas mums sacēja, ka asins zoļis tik daudz vīnkūpus nebija redzējuši. Aiz tiem bārzim pļaviņa. Tik daudz tos asins zoļis, ka atskrīmas visam pusam.
Nometne notika Rēzeknes novada Audriņu pagastā, meža ielokā, pļavā starp Ceriņu un Saules mājām, kur uzaugusi nometnes dalībniece Marija Dubicka. Tieši aizmirstu vietu atdzīvināšana ir arī viens no biedrības Sidrabrasa mērķiem.
Padarīt vītu bagotu ar sevi, un tad vītu bagotu no sīvsus. Un te otra guntiņa aizdedz no nokušo guntiņu, tā kā dzikstelēt no ugunskura. Un tie cilvēki, kas izskatos pasīvi, jūs var aizdedzinot.
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrībā Sidrabrasa aktīvi darbojas ap 20 sievietēm no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem. Kā novērojusi biedrības vadītāja Rita Tērauda, kur ir kaut viens aktīvs cilvēks, tur notiek pasākumi, tiek īstenoti projekti un arī citi iedzīvotāji sāk iesaistīties.
Kam ir bijusi tādi radoši cilvēki, kas ceļ to visu? Bijusi, tikmēr arī viss notiksies.
Noslēdzoties dzīves skolas nometnei, rīkotājiem jau ir vairākas idejas nākamās vasaras apmācībām, bet vēl pirms tam paredzēts sarīkot izstādi apkopojo dalībnieču atrastās senču fotogrāfijas un līdzīgi kā citus gadus ar dāvanām doties uz vietējo veco ļaužu pansionātu. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.